Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 20-dekabr kuni soat 17:37 da Toshkent Salar temir yo'l bekatlari oralig'ining 3365 km 5-6 to'siqlari orasida mashinist boshqaruvida bo'lgan yo'lovchi poyezdi bir piyodani urib yuborgan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, piyoda 2005-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan shaxs bo'lib, u temir yo'lining belgilanmagan qismidan quloqiga quloqchin taqib, qo'l telefonida musiqa tinglab ketayotgan bo'lgan. Poyezd urib yuborishi oqibatida voyaga yetmagan shaxs olgan tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.